Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inihayag ng Federal Treasurer Josh Frydenberg na umabot sa halos 86 na bilyong dolyar ang budget deficit ng Australia nitong nagdaang taong pinansyal. Ito ang pinakamalaking deficit mula ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Ani Frydenberg, nang suntok na ito sa budget ay nagpapakita ng gastos sa pagprotekta sa mga buhay at kabuhayan sa gitna ng pandemya ng coronavirus. Sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan na isinalin sa wikang Filipino. Kinumpirma kahapon ng tesorero ang inaasahan ng marami.
Australia and the world are now experiencing the most severe economic crisis since the Great Depression.
Ang pangako ng nakarang taon na 5 bilyong dolyar na surplus o labis na budget ay bumulusok sa 85.8 bilyong dolyar na deficit sa budget. Binura nito ang tinatantya sana na 6.1 bilyong dolyar na surplus ng 184.5 bilyong dolyar.
These harsh numbers reflect the harsh reality we face. The economic outlook remains very uncertain.
Ang pinakabagong mga bilang ay resulta ng 187.5 bilyong dolyar na paggasta para sa stimulus package at sa kalusugan. Sa inaasahang pagbagsak na $31.7 billion at $63.9 billion sa mga matatanggap na buwis, malamang na tumaas ang kabuang utang sa record na utang na $851.9 billion. Ito ay 45% ng GDP o Gross Domestic Product. Sinabi ng Ministro ng Panlalapi, Matthias Cormann, na Australia ay mas nasa mabuting kalagayan kaysa sa ibang bahagi ng mundo.
But we are in a better, stronger, more resilient position than just about any other country around the world, and that gives us a very strong foundation from which to build the recovery on the other side.
Positibo naman ang ekonomista na si Chris Richardson.
Sure, the dollars are big, but interest rates have never been lower in human history.
Kung kaya hinihikayat ni Jim Chalmers mula Partido Labor at ng mga welfare group ang gobyerno na higit pang mag-isip ng mga bagong paraan.
There were no new ideas in what the government presented today, and there were very few new insights as well.
Sa 870,000 trabaho na nawala sa pagitan ng Marso at Mayo, inaasahan na aabot sa 10.25% ang antas ng kawalang trabaho. At habang bumaba ng 2.5% ang GDP ngayong taong pinansyal, sinabi ng tesorero na maaaring mas naging masama pa ang sitwasyon.
But without the government's economic support, unemployment would have been 5 percentage points higher. So the government's actions have saved 700,000 jobs.
Sinabi ni Ginong Chalmers mula oposisyon, hindi ito sapat.
They failed to tell the 240,000 Australians they expect to lose a job between now and Christmas what they will do to respond to this jobs crisis.
Ngunit umaasa si Josh Frydenberg na makakayang tugunan ng pamahalaan ang mga pagsubok.
Our economy has taken a big hit, and there are many challenges we confront. We can see the mountain ahead, and Australia begins the climb.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.